Capitulli 4.
Un pra i burgosuri për Zotin, i lutem të bëni një jetë të denjë për Perëndin që ju thiri, një jetë me shumë për ulësi e zemër butësi, me durim, duke e pranuar njëri tjetrin me dashuri, duke u përpjekur të ruani unitetin që vjen nga shpirti i shenjtë për mes paqes që ju lidh me njëri tjetrin. Ka vetëm një trup dhe vetëm një shpirt të shenjtë, sikurse edhe ka vetëm një shpresë në të cilën ju thiri Perëndia. Ka vetëm një Zot, një besim, një pagëzim, një Perëndi dhe Ati të gjithëve, që është mbi të gjithë, që vepron përmes të gjithëve dhe që banon në të gjithë. Kështu, se i cilit nga ne ju dha hirin atë mas që Krishti deshi të na dhurojë. Prandaj shkrimi i shenjtë thotë: Kur u ngrit në lartësi, të robëruarit i bëri robër të ti, dhe njerëzve u dha dhunti. Fjalët u ngrit, a nuk do të thonë se ai kishte zbritur më parë në pjesët më të ulta të tokës? Ai që zbriti është po ai që dhe u ngrit për mbi gjithë qiejt, që të përmbush gjithçka. Disa ai i bëri apostuj, disa i bëri profet, disa i bëri ungjilltar, disa i bëri barinjë mësues, që të përgatis besimtarët e krishterë për të kryer veprën e shërbimit ndaj të tjerëve, për rritje në besim të trupit të Krishtit, derisa të arrijmë të gjithë në unitetin e besimit dhe në njohjen e birit të Perëndis. Kështu do të bëhemi njerëz të përsosur, sipas masës së përsosmërisë së Krishtit, që të mos jemi më foshnja të edhura ndaj këtij dhe që i vërtit era e çdo mësimi njerëzor, e që e lën veten të mashtrohen nga dinakria e dredhia e njerëzve. Por, duke dëshmuar të vërtetën me dashuri, le të rritemi plotësisht drejt atij që është kreu, Krishtit. Ai bashkon e lidh gjithë trupin nëpërmjet nyjeve dhe çdo gjymtyr sipas funksionit ndihmon në rritjen e trupit dhe në forcimin e tij në dashuri. Prandaj, në emër të Zotit, po ju theme, po ju përbetohem. Mos jetoni më ashtu siç jetojnë kombet pagane që mendojnë kotësira. Ata e kanë mendjen të rësuar dhe janë larguar nga jeta e Perëndis për shkak të padijes që kanë dhe për shkak të ngurtësimit të zemrave të tyre. Ata janë bërë të pandjeshëm, e kanë lëshuar veten në fëllikështi dhe me lakmi të pangopur kryejnë vepra të ndyra. Por ju nuk e keni njohur kështu Krishtin. Sigurisht ju e keni dëgjuar Jezuin dhe jeni mësuar prej tij si pas së vërtetës që gjendet në të. Hidhni tej mënyrën e mëparshme të tjetuarit dhe njeriu në vjetër që shkatrohet nga epshit mashtruese. Për të rijuni në shpirtin dhe në mendjen tuaj dhe vishni njeriu në ri që Perëndia e krijoi për të jetuar në drejtësin dhe në shenjë të rinë që vijnë nga e vërteta e ti. Prandaj, hidhni tej gënjeshtrat dhe çdo njeri t'i thot të vërtetën tjetrit, sepse jemi gjymtyr të njeri tjetrit. Zemërohuni, por mos më katoni. Perëndimi i diellit të mos ju gjej të zemëruar. Mos i bëni vend diallit. Kush vithte, let mos vjedh më, por përkundrazi, të punoj ndershmërisht me duart e veta që të ketë për t'i dhënë atij që ka nevojë. Let mos dal asnjë fjalë ndyrë nga goja juaj, por vetëm fjalë të dobishme që ndihmojnë rritjen e besim sipas nevojës, e që t'jen të dobishme për ata që i dëgjojnë. Mos e brengosni shpirtin e shenjtë të Perëndis me të cilin ai ju vullosi për ditën e shpengimit. Hiqni nga vetja çdo lloj hidhëtie, zemërimi, tërbimi, bërtitje e fyrje, si dhe çdo liksi. Përkundrazi, jini të mirë dhe të dhemshur me njëri tjetrin, duke e falur njëri tjetrin, sikur se ju ka falur dhe Perëndia përmes Krishtit.